Rasmus Jarlov, goddag.
Goddag, goddag.
Goddag. Og velkommen til Ræsons interviewrække.
Ja, tak.
Erhvervsminister for de konservative.
Ja.
Klokken er et, sådan tirsdag eftermiddag. Hvad laver du i dag?
Jeg beskæftiger mig ret meget med de danske banker lige i øjeblikket, må jeg nok erkende. Jeg var så heldig at få lov til at håndtere det, der vel er måske Danmarks historiens største erhvervsskandale med den hvidvasksag, der har været i Danske Bank, og det har jeg brugt rigtig meget tid på at få ryddet op i den sag og sørge for, at finanssektoren får bekæmpet økonomisk kriminalitet og kommer igennem de her skandaler, som har været her. Og vi er i gang med at stramme op på finanstilsynet, så det er sådan set det, jeg arbejder med i dag. Det er meget forberedelserne til forhandlinger, som jeg har i øjeblikket med folketingspartier for at få en meget strammere kontrol med den her meget grove økonomiske kriminalitet.
Okay. Jeg tænkte egentlig på, at vi kunne vende tilbage til det.
Ja.
Jeg tænkte, det kunne være super relevant at snakke rigtig meget om banker.
Ja.
Med dig egentlig. Også fordi der jo sker det her med Nordea lige i de her dage.
Ja.
En ny afsløring her til morgen fra Berlingske og nogle finske journalister.
Ja.
Okay, og så måske også lige vende EU, og du får også lov til at vælge et emne, som du gerne vil snakke lidt om.
Ja.
Hvad har du allerede nu bestemt dig for, hvad det skulle være?
Ja, hvis ikke det står på din liste allerede, så synes jeg, det vil være god idé lige at vende udlændingepolitikken, som jeg mener er fortsat utrolig vigtigt at finde sine ben i.
Ja, er det også der, hvor altså dit hjerte sådan i virkeligheden er?
Det er en af de ting, jeg er bekymret for, det er, hvordan Danmark ser ud om 50 år. Jeg er bekymret for to ting i virkeligheden, sådan rigtigt på lang sigt. Det ene, det er klimaet, og det andet, det er, hvordan vi bevarer vores gode, sammenhængende, tillidsfulde samfund med de befolkningsændringer, som sker, som jeg faktisk mener er meget historiske og kan få ret vidtrækkende konsekvenser.
Ja. Hvornår er klimaet kommet derop?
Ja, det er det jo i stigende grad, eftersom at beviserne og for at vi står over for nogle meget, meget store problemer, jo efterhånden er helt overvældende. Der er vel ikke nogen fornuftige mennesker, der mener længere, at vi ikke har nogle store udfordringer med klimaet. Så det, synes jeg, er meget bekymrende, det må jeg sige.
Okay. Men måske først skal vi bare tage sådan de overordnede politiske temaer. Vi laver jo den her interviewrække inden et folketingsvalg, der jo nærmest er på trapperne efterhånden. Og der kommer også på et tidspunkt et europaparlamentsvalg. Måske bliver det oven i folketingsvalget, måske bliver det på forskellige tidspunkter. Det er jo der ingen, der ved.
Det er jo hendes majestæt, som udskriver valget.
Ja. Hvornår tror du, det kommer egentlig?
Jeg er ikke med til at beslutte det, kan jeg lige så godt afsløre. Det er jo noget, som dronningen udskriver, når hun får en indstilling fra statsministeren på et tidspunkt. Så jeg kan kun gætte, og jeg ved det ikke, men der er vel tre muligheder, ikke? Og det er enten så kommer det i april, maj eller juni.
Ja, okay.
Så nærmere kommer vi det nok ikke.
Hvad tror du, det kommer til at handle om?
Det kommer til at handle meget om klima, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og så kommer det vel også til at handle om den dagsorden, som Socialdemokraterne har rejst med pensionsalderen. Hvorvidt pensionsalderen skal følge levealderen, eller om der skal være særlige grupper, som skal gå tidligere på pension. Og så tror jeg også stadigvæk, at udlændingepolitik fylder noget, fordi det er vigtigt. Der er mange, der har travlt med at affærdige det, som om at det er fuldstændig ligegyldigt. Men det er ekstremt afgørende for, hvordan Danmark ser ud om 50 år.
Hvad går dit parti, de konservative, egentlig altså sådan til valg på den her gang? Hvad er jeres strategi for at gå frem?
Vi er nok måske bedre til bare at sige det, vi mener, end at sådan have smarte strategier for, hvordan vi går frem. Og, altså, vi mener, at vi skal kæmpe for, at vi har et godt sammenhæng i Danmark. Vi passer godt på det. Vi har en fornuftig udlændingepolitik. Så har vi en skattepolitik, hvor vi gerne vil sænke skatterne. Vi tilhører den minoritet af folk i Danmark, som synes, at det er urimeligt, hvis man skal betale over halvdelen af det, man tjener, og at der ikke er nogen naturlov, der siger, at Danmark bliver et bedre land, fordi man betaler mest muligt skat, så går vi til valg på en stram retspolitik, hvor vi er hårde over for den hårde kriminalitet. Ikke sådan, at vi skal være hårde over for alle mulige små ting, og folk, der kører uden cykellygter og sådan noget, og kommer efter alle mulige mennesker. Men vi vil ikke acceptere bandekriminalitet, og vi vil ikke acceptere vold og voldtægter og den slags ting, og vi vil heller ikke acceptere den økonomiske kriminalitet, som jeg selv sidder og har en stor opgave i at få bekæmpet i den finansielle sektor. Og så er vi jo et parti, som går meget op i det sociale ansvar, og går meget op i, at de mennesker i Danmark, som vitterligt ikke kan klare sig uden hjælp, får den hjælp, uden at alle andre skal belemres selvfølgelig, men at dem, der, de svage får hjælp, og de andre får noget frihed til at leve deres liv, som de gerne vil.
Okay. Det er jo som, er det ikke som, som du siger, altså meget sådan klassisk?
Jo.
Det har du kunnet lide af, siden du var med i Konservativ Ungdom?
Ja, det har jeg sagt i alle de 20 år, jeg havde været konservativ.
Ja. Er der ikke noget altså anderledes til det her valg, hvor I tænker, der vil vi fokusere på det her, eller...
Nej, det er der vel egentlig ikke. Altså, det er vel egentlig det samme, vi altid har ment. Ja, det tror jeg.
Jamen, jeg tænker mere, at fokus måske ligger, det konservative Folkeparti har fokus et andet sted, eller en ved sidste valg, eller...
Nej, jeg tror, at folk godt kan lide, at de kan genkende os og vide, at vi er et konservativt parti, som står for klassiske konservative sager. Jeg tror ikke, vi skal til at opfinde noget andet for at være populære. Det er også sådan lidt det der med at skulle sidde og mene noget bestemt, fordi at så kan man gå frem. Det har jeg aldrig været særlig god til. Jeg er mere til at sige det, jeg mener, og så må folk jo tilslutte sig eller lade være, og så kan det jo godt være, at der ikke er nogen, der tilslutter sig, så får jeg ikke så mange stemmer, men jeg er ikke så god til det der med, at så skal man mene noget andet, end det, man mener.
Ja. Vil du sige, at du er en meget, på den måde, sådan meget ærlig politiker?
Ja, det vil jeg egentlig tillade mig at sige, at jeg er. Eller måske bare en dårlig taktiker, som ikke er i stand til at tilpasse mig det politiske system. Det kan man jo vælge at udlægge, som man vil. Men jeg prøver at sige det, jeg mener. Eller også så er jeg bare dårlig til ikke at gøre det, vil jeg sige. Ja, og nogle gange så kommer jeg også til måske for meget at sige det, jeg mener. Hvor det var klogere at tige stille.
Vil du prøve at give et eksempel på det?
Jeg har rodet mig ud i så mange debatter gennem årene, hvor at det havde været meget nemmere for mig ikke at sige noget. Hvor jeg bare har set lidt andet og sagt, det bliver jeg simpelthen bare nødt til at sige, fordi det er bare det rigtige. Og så er jeg kommet til at skændes med mange forskellige grupper af mennesker. Alt fra islamister og feminister og andre rabiate grupper er jeg kommet ud. Og hvor tåbes med, at det har måske ikke altid været det, jeg egentlig har ønsket at bruge min tid på, men jeg er ikke så god til lige at lade være med at sige min mening.
Men kan du ikke prøve at komme med et eksempel?
Der var sådan en ligestillingsdebat for nogle år siden, hvor jeg kom til at skrive noget om, hvordan mænd og kvinder vælger partner. Og det førte til sådan 3-4 ugers debat om min holdning til, hvordan mænd og især kvinder udvælger deres partner. Og jeg synes selv egentlig ikke, det var så vigtigt, hvad jeg mente om det, fordi jeg er ikke ekspert i det. Og jeg tænkte sådan, hvorfor er min mening om det egentlig specielt interessant? Men jeg skal da love for, at det fik jeg noget tid til at gå med. Og hver morgen, jeg stod op, så var der en ny feminist, der havde skrevet en kronik om, hvor forfærdelig min synspunkt var.
Hvad var det, du sagde, der var så forfærdelig?
Jamen, jeg vi kom ind på det her med, hvordan der er sådan nogle videnskabelige undersøgelser af, hvordan mænd og kvinder lægger vægt på forskellige ting i forhold til partnervalg, og at mænd er ikke så optaget af for eksempel kvinders økonomi. Og det udløser en meget lang debat.
Nu siger du det garanteret
lidt. Jeg siger det meget, meget rundere, end jeg skrev
mildere.
Det.
Ja, ja. Okay,
og det gør jeg med vilje, fordi jeg har ikke lyst til at gentage den debat.
Det har du ikke.
Nej, det har jeg virkelig ikke.
Okay. Det var, men mere eller mindre, det handlede om, at kvinder gik efter pengene. I højere grad, men...
Altså, at det statistisk set er sådan, at mænd med lav indkomst og lav uddannelse har sværere ved at finde en partner end kvinder i samme situation. Lad os sige det på den måde.
Okay, er det så ikke, når du har det her, den her, jeg ved ikke, om man skal kalde det for en brist, eller i hvert fald et karaktertræk,
ja.
Er det så ikke svært at være minister?
Jo, det er helt klart noget, der er en større udfordring, når man er minister, end hvis man bare er en politiker på et lavere niveau, eller hvad man skal sige. Fordi når man er minister, så har man en meget stor mikrofon, og det, man siger, bliver hørt rigtig mange steder, og derfor kommer der også tilsvarende flere reaktioner på det.
Så er der noget, du mener, som du ikke tør sige i det her interview, for eksempel?
Øhm, Altså, jeg har nok ikke for eksempel lyst til at gå ind i sådan nogle debatter der om sådan personlige ting med mænd og kvinder, fordi grundlæggende så har jeg simpelthen ikke, jeg har jo ikke nogen indflydelse på det. Og jeg har heller ikke, altså det bliver misforstået som om, at hvis man gør en anden observation om, at kvinder for eksempel prioriterer anderledes end mænd, at det så skulle være sådan, fordi jeg ønsker, det skal være sådan, ikke?
Ja, så derfor, det er mere en analyse, du har.
Så, ja, det er jo mere en observation, og det er ikke fordi, at jeg synes, det er sådan, eller at jeg personligt prioriterer på den måde, men det er egentlig bare en observation af, at fattige mænd, de er meget ofte single, ikke? Og sådan noget, det kan udløse mange bevidste eller ubevidste forsøg på at udlægge, at det skulle være mit ønske, at tingene skulle være på den måde. Så det vil jeg nok ikke gå ind i en anden gang, selvom jeg så gør det lige nu. Ikke?
Vi er måske også mere altså, interesseret i politiske sager.
Ja.
Er der nogle politiske sager, hvor du har en holdning, som du simpelthen ikke har lyst til at udgyde? Fordi nu er du minister, nu er du med i en regering. Holder du dig tilbage på nogle områder?
Ja, det gør jeg, fordi når jeg er minister, så skal jeg udtale mig om, hvad regeringen mener.
Ja.
Og så det her med at sige, at regeringen mener sådan, og jeg mener noget andet, det opstår jo selvfølgelig i sagens natur, fordi jeg er jo medlem af et parti, og vi er tre partier i regeringen, og regeringsholdninger skal være kompromiser mellem de tre partier. Og derfor så vil det jo nødvendigvis være sådan, at jeg nogle gange mener noget andet, end regeringen mener. Men der også måske på mit eget område. Og der kan jeg ikke bare sidde og dele ud af personlige holdninger, fordi det er min opgave at repræsentere regeringens erhvervspolitik, og ikke min personlige eller partiets.
Så hvor mener du, altså hvor er det, hvor du mener noget fundamentalt anderledes end regeringen? Kan du prøve at komme med et eksempel?
Jamen altså selvfølgelig har jeg som konservativ nogle forskelle i forhold til, hvad der er regeringspolitik på for eksempel miljøpolitik, der er vi nok lidt mere grønne end andre er i vores lejr, og det havde vi også nogle skænderier med Venstre om, inden vi kom i regering, og nu laver vi så nogle kompromiser med dem, og så er det der, vi får mest indflydelse. Så det er jo nok et eksempel, hvor vi skiller os lidt ud i den borgerlige blok.
Var det ikke også der, hvor altså, du jo nærmest startede altså, ja, lige før, ikke? Altså, ja. med hvad, nu skal jeg lige prøve at huske ordentligt, men det var Eva Kjer Hansen, hun var minister for landbruget, og der var en ny plan om udledning af kvælstof, og du sagde, altså, det der, det er ikke godt. Og så endte, ja, prøv lige med dine egne ord, hvad var det, der skete dengang?
Jamen, det var landbrugspakken, hvor at der var en strid om kvælstofregnskabet, altså estimaterne for, hvor meget kvælstof, der bliver lidt ud, som følge af landbrugspakken. Altså, hvordan ville det se ud? Hvor meget kvælstofudledning ville der være i Danmark, når landbrugspakken var vedtaget? Og ja, det var vi så meget uenige om. Det er jo ikke noget, jeg har lyst til at gentage en hel masse om. Jeg vil sige til, altså, vi havde vores uenigheder dengang, og altså, det var jo selvfølgelig ikke godt for blokken, at det skulle ende sådan, som det gjorde, men det gjorde det, og jeg vil sige til Ebas store fordel, at vi er kommet videre fra nu, og det synes jeg egentlig er meget flot af hende i forhold til, at hun blev jo stemt ud dengang som minister. Så synes jeg faktisk, at det er meget flot af hende, det er ikke noget, hun kører rundt i, og det vil jeg derfor heller ikke gøre.
Okay, men du vendte ikke med, at du fik ret? Eller hvem fik ret?
Det kan man jo ikke. Altså, der blev lagt nogle tal på bordet, og der var nogle forskere, der mente nogle ting, og så må folk jo selv vurdere, hvem der havde ret.
Jeg synes, endte med, at du fik ret? Eller endte med, at hun fik ret?
Jamen, jeg tror, at jeg er sikker på, at vi begge to synes, at vi havde ret. Altså, det ved jeg ikke. Det må folk jo vurdere ud fra den diskussion, der var dengang, og de udtalelser, som faldt, og de tal, der blev lagt på bordet. Jeg har ikke lyst til at køre rundt i det nu. Vi har nu en opgave med at føre en fælles miljøpolitik, og det vil jeg ikke åbne debat igen.
Ja. Jeg synes alligevel, selvom du siger, at du er en meget ærlig politiker, der også er mange ting, hvor du ikke rigtig vil, altså du vil ikke rigtig snakke om det.
Jeg kan jo ikke sidde og genopføre det skænderi. Det er klart, at Eva og jeg er nok stadig uenige om den sag, og så lader vi jo selvfølgelig den ligge, ikke?
Okay. Så gør vi det. Så får du din vilje her. Så tænker jeg, at vi måske hopper videre til EU.
Ja.
Fordi EU kommer til at være på dagsordenen. de næste par måneder. Der kommer et europaparlamentsvalg, og det er som om Venstre ligger lidt op til, at det kommende folketingsvalg måske også godt kunne komme til at handle om EU. Venstre har holdt et stort EU-landsmøde her i weekenden, hvor Venstre og Lars Løkke Rasmussen gik ud og forsvarede EU, og egentlig gerne også på nogle områder ville have mere EU.
Ja.
Hvis vi tager for eksempel den ene ting, som Lars Løkke Rasmussen sagde, der var overraskende for mange, det var det her med selskabsskatten. Ja. Og som erhvervsminister, der er der måske også noget, du har en holdning til. Lars Løkke Rasmussen, han var ude og sige, at en minimums selskabsskat skal fastsættes i EU. Og det skal også fastsættes i EU, hvad der skal beskattes. Og pointen er altså Løkkes pointe, og mange fra venstrefløjens pointe i øvrigt også, jamen det er jo, at så kan man ikke gå i skattely i Irland for eksempel, hvis man sørger for, at der er en fælles bund. Hvad tænker du om den holdning, som Løkke han har?
Jamen jeg forstår godt hensynet, ja, det må vi jo så, altså det har vi ikke som regering nogen holdning til, det er ikke noget, vi har diskuteret og aftalt en linje på, så... Så der kan jeg jo kun sige, hvad jeg sådan umiddelbart synes, og det er jo at jeg er jo nok enig med mit eget parti i, at vi jo sådan set gerne ser, at der kommer lavere selskabsskat, fordi vi synes, det er en dårlig måde at beskatte på, at man beskatter virksomheder. Vi vil jo gerne beskatte de ting, som vi gerne vil have mindre af. Det er altså en god idé at beskatte ting, man gerne vil have mindre af, i stedet for at beskatte ting, man gerne vil have mere af. Så jeg synes, det er jo en god udvikling, at vi har fået en lavere selskabsskat i de senere år.
Ja, så holdningen til, om EU skal fastsætte en minimumskat for selskaber. Du er uenig med det, eller hvor står du henne?
Jamen, det har vi ikke besluttet i regeringen endnu. Som sagt, jeg vil ikke sidde og komme alle mulige private synspunkter på mit ressortområde som minister. Der skal jeg jo repræsentere regeringspolitik. Så det har vi simpelthen ikke en linje på endnu i regeringen. Der er blevet sagt nogle synspunkter, og jeg kan konstatere, at Konservative, mit parti og Liberale Alliance har en holdning, og Venstre har en anden holdning, og så må vi jo finde ud af, hvad vi skal mene i regeringen. Men det har vi ikke gjort endnu.
Så dit parti mener, at det er en dårlig idé?
Ja.
Okay. Og du som minister vil ikke sige, hvad du
mener? Nej, jeg skal jo repræsentere regeringens holdning, ja. så jeg må konstatere, at lige nu er der uenighed blandt regeringspartierne om det, og jeg er jo selv konservativ, så kan man jo gætte på, hvad jeg mener.
Lars Løkke med... godt sige det, når du ikke må? Lars Løkke, han er jo også statsminister, og hvis der ikke er enighed i regeringen, hvorfor må han så sige det?
Jamen, det må han da også godt, altså, og jeg må da også godt sige, at jeg er enig med mit parti i det. Og det tror jeg er åbent ude nu, at der er en uenighed mellem Venstre og Konservative og Liberale Alliance om det punkt.
Så. Og hvorfor er du uenig?
Jamen, Konservative er uenige, fordi vi synes, at lavere selskabsskat er godt. Og også fordi vi ikke synes, at EU skal bestemme over dansk skattepolitik helt grundlæggende. Det er jo noget nyt, hvis EU skal til at bestemme over skatterne, og det vil vi gerne være lidt varsom med at afgive den kompetence.
Hvorfor?
Ja, fordi der er grænser for, hvor meget EU skal bestemme.
Hvorfor?
Fordi vi synes, at det er vigtigt, at beslutninger bliver taget tæt på borgerne, det bliver de bedre af. Og det, at vi selv bestemmer over vores erhvervspolitik og vores skattepolitik i Danmark, det synes Konservative er bedst. Det står vi os bedst ved, og det er bedst for Danmark.
Hvad vil den negative konsekvens være, hvis skatten blev fastsat i Bruxelles?
Jamen, det kunne jo meget vel være, at vi vil få højere skatter, fordi der kunne være nogen, der synes, at EU skulle have et højere budget, og så skal man til at finansiere alle mulige Europa-tiltag. Den diskussion har vi allerede i øjeblikket, hvor vi har en debat om EU's budget, hvor den danske position jo er, at vi vil gerne holde det på 1% af det, der hedder BNI. Og der er andre, der ønsker, at udgifterne skal være højere i EU. Og der, jeg tror, man skal være varsom med at give EU lov til at fastsætte skatter, fordi det kan hurtigt blive en pengemaskine.
Okay. Kan man prøve, og nu synes jeg, du argumenterer meget med, hvad der giver mening i forhold til skat. Men vil du også prøve at kunne forholde dig til det, som nogen vil kalde for glidebaneargumentet. Mm. Altså glidebanen, hvor stor EU skal være, hvis man først begynder på skatten, hvor ender det så hen?
Ja, det.
Og, for jeg tror, der er mange, der, der sidder og tænker det der.
Ja, det er jo lige præcis det. Altså det der med, vi melder os ikke ind i EF tilbage i starten af 70'erne, for at EU skulle sidde og bestemme over dansk udlændingepolitik og dansk erhvervspolitik og dansk skattepolitik. Hvis det ligesom havde været det, vi stemte om dengang, så havde vi aldrig meldt os ind. Og jeg mener ikke, at vi har mandat til at give EU den ret fra befolkningen, og jeg synes heller ikke, det er det rigtige. Jeg synes, at det er ikke sundt, at beslutningen bliver truffet så langt væk fra borgerne, som Bruxelles er. Fordi det kan godt blive for stort, og hvis ikke man kan tage hensyn til, ligesom, hvad er vigtigt i Danmark, og vi kan prioritere, så bliver vi dels... så bliver borgerne i Danmark jo dels mindre medbestemmende over, hvad der sker i deres eget land, og det synes jeg er usundt. Og dels så er det heller ikke sikkert, at beslutningerne bliver lige så gode, fordi så kan vi ikke tage hensyn til de prioriteter, som er vigtige for os i den situation, som Danmark nogle gange befinder sig i.
Ser du nogle tendenser i EU i forhold til, at EU vokser og får mere magt? Eller?
Ja, det er da helt tydeligt. Altså, det er da helt tydeligt, at det ser man jo mange organisationer, at organisationer hiver magt til sig. Og det gør EU også. Altså, når først man har sådan en stor organisation, med så mange politikere, der sidder dernede, så vil de godt have noget at lave, og de vil godt have noget at bestemme. Og så hiver de jo opgaver til sig. Og det er derfor, at EU hele tiden vil komme til at bestemme over mere og mere. Og der er der en opgave i at holde igen, og så sige, jamen, EU skal kun bestemme over grænseoverskridende emner. Det skal egentlig grundlæggende kun bestemme over det, som befolkningerne ønsker, at EU skal bestemme over. Og når de, altså her for nylig havde vi jo et eksempel, hvor at Europaparlamentet vil til at bestemme, hvem der skal holde barsel. At mænd skal holde mere barsel, det synes de, at de så skal bestemme. Og det er vi modstandere i Danmark. Vi synes, at det skal folk selv bestemme. Og det er jo sådan et eksempel på, at så begynder EU at blande sig i noget, som ikke har noget at gøre med fri handel, eller ikke er et grænseoverskridende problem, men sådan, hvordan man skal føre ligestillingspolitik i Danmark, det skal vi da bestemme i Danmark, og ikke i Bruxelles.
Er EU blevet for stort, som det er nu? For magtfuldt?
Altså i det store hele, så vil jeg sige, at det behøver i hvert fald ikke at være større. Der er nogle områder, der er eksempler, som vi lige har nævnt her, på ting, hvor EU burde blande sig udenom. Det synes jeg, der er. Altså, der er jo også langt det meste EU-beskæftigelse, som jeg giver mening. Det synes jeg. Jeg synes helt overordnet, det er rigtig godt, at vi er med i EU. Vi kan jo ikke håndtere klimaudfordringer alene. Det er rigtig godt at have et EU, som til sammen med verdens største økonomi, som virkelig kan gøre en forskel for de der grænseoverskridende problemer med forurening, for eksempel. Hvis man skal give Putin et modspil, så nytter det heller ikke noget at stå alene i udenrigspolitik, handelspolitik, den slags ting. Hvis man skal give Trump et modspil, når han vil føre handelskrig og indføre told på europæiske varer, så er man nødt til at stå sammen og koordinere. Så rigtig meget, langt det meste, giver mening, men der er også en fare for, at EU bliver sådan en organisation, som kommer til at beskæftige sig med emner, som burde blive besluttet nationalt.
Så hvis jeg nu stiller spørgsmålet igen, er EU blevet for magtfuld?
Det er meget tæt på at være det, i hvert fald vil jeg sige. Jeg synes på nogle områder, der synes jeg, at ja, så blander EU sig i for meget. Jeg er et stort tilhænger af dansk medlemskab af EU, men jeg tror, jeg har det ligesom den danske befolkning, tror jeg har det mest, det er, at vi er meget store tilhængere af EU-medlemskab, men vi er også tilhængere af, at der er grænser for, hvad EU blander sig i.
Så skal jeg forstå det på den måde, at EU ligesom, altså i hvert fald ikke skal blande sig i mere.
Ja.
Men vi har noget, altså vi står lige der ved grænsen nu her.
Ja, altså det er jo, man kan ikke bare sige, at det, om det er for meget eller for lidt, det er jo lidt fra sag til sag. Altså jeg kunne godt tænke mig, EU var mere aktiv på miljøpolitik for eksempel. En klar rolle der. Jeg kunne også godt tænke mig, at EU var mere aktiv i forhold til hvidvaskbekæmpelse, som jeg også sidder med nu. Jeg kunne godt tænke mig, at EU blandede sig fuldstændig udenom ligestillingspolitik, kulturpolitik og skattepolitik. Ja. Så det er ikke sådan, at det er entydigt, at EU enten blander sig for lidt eller for meget. Jeg synes, der er klart, der er områder, hvor EU burde blande sig totalt udenom, men jeg er også områder stadigvæk, hvor vi burde styrke samarbejdet.
Okay. Løkke sagde også her i weekenden, at der aldrig kommer en EU-folkeafstemning om selve medlemskabet, hvis Venstre er i regering.
Ja.
En dansk Brexit-afstemning. Hvad tænker du om den udmelding?
Jamen, det er jeg enig med ham i. Altså, vi er konservative, kommer heller ikke nogensinde, tror jeg, til at blive tilhængere af, at vi skal melde os ud af EU.
Jeg kan heller ikke spørge om afstemningen.
Jamen altså, hvis der var et kæmpe pres i befolkningen for, at vi skulle melde os ud af EU, så synes jeg, at vi skulle tage den afstemning. Det ville da være det rigtige, sådan demokratisk set. Det er der bare ikke. Altså, der er stigende tilslutning til, at vi skal være med i EU, og der er kæmpe flertal i Danmark, som synes, vi skal være med i EU. Så det er jo meningsløst at kræve en afstemning om noget, hvor at der er ikke nogen folk, der ønsker det. Altså, det er jo også dyrt at holde afstemninger, ikke at man bare lige gør, fordi det er der nogen langt ude på fløjene, som synes kunne være sjovt.
Og det er ikke, fordi du er bange for at tabe?
Der er ingen udsigt til, at vi vil tabe den afstemning. Så nej, det er der ikke. Det er ikke derfor.
Okay. Hvad tænker du om, at Cameron, han tog en afstemning? Altså, det var jo en konservativ premierminister i England, der besluttede sig for at stemme om selve EU-medlemskabet.
Ja.
Hvad tænker du om det, Cameron gjorde?
Jamen, det virker jo helt hovedløst, når man ser, hvilke problemer de står i dag. Så må man jo sige, at de har ikke gjort så klart, hvad det var, de stemte om. Og jeg tror, at hvis man nogensinde skulle have sådan en afstemning i Danmark, så skulle man jo også have et klart alternativ til at være medlem af EU. Man kan ikke bare sige, at vi skal ikke være medlem, uden at have en debat forinden om, hvad er det så, vi skal i stedet for. Og det er det, de ikke havde i England. Og så står de der, og det hele er ved at falde sammen. Skotland er ved at melde sig ud af det forenede kongerige, og Nordirland står på vippen til at gøre det samme. Det er ved at falde totalt sammen for dem. Og de har ikke tænkt de der scenarier igennem. Og det synes jeg i hvert fald, hvis man skal træffe store beslutninger, så skal man også forberede dem, og så skal man vide, hvad det er, man stemmer om. Og det har de ikke gjort.
Er du med på, at vi måske lægger EU bag os,
ja,
og så går videre til bankerne?
Ja.
Danske banker, især Danske Bank jo, har jo været centrum i sådan nogle hvidvaskkaruseller. Hvis vi bare tager Danske Bank, så er der angiveligt 1.500 milliarder, der er blevet sendt gennem Danske Bank og er blevet hvidvasket af østeuropæiske kriminelle bander. Det er verdens største hvidvaskesag. Her i dag, faktisk, tirsdag den 5. marts, der er der en ny sag, der ruller, og det er Nordea, og jeg sidder med en artikel her fra DR's hjemmeside fra i morges, hvor der står, Nordea om hvidvask i dansk afdeling, vi er kede af det. Det handler om, at mistænkelige pengeoverførsler for flere milliarder kroner til og fra danske Nordea-konti har fået banken til at begynde at tjekke kundelister og transaktioner igennem endnu en gang. Det er altså en afdeling i København, der er blevet ført millioner af kroner igennem. Sandsynligvis også hvidvask der. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er, der sker?
Ja, det er jo dybt kriminelle typer. Det ser ud til, at mange af dem er fra Rusland. Det er sådan mafia-typer, våbensmuglere, narkohandlere og lignende, som vasker deres penge hvide gennem blandt andet danske banker. Og det gør de ved, at de fører penge igennem flere forskellige. De har nogle penge, de har tjent ulovligt. Så kører de dem igennem flere forskellige banker i flere forskellige lande, typisk. Og så ender det med, at man ikke kan spore, hvor pengene kom fra oprindeligt. Og det ser ud som om, at det er tjent på legitime formål med almindelig forretningsdrift, hvor de får lavet regninger og sådan noget, så det ser normalt ud, ikke? Og på den måde, der har de så held med at gennemføre den finansielle del af deres kriminelle aktiviteter. Og det er jo et kæmpe problem, at mafia og våbensmugler og narkohandler og lignende får mulighed for at gennemføre deres operationer. Og derfor er hvidvask alvorlig en forbrydelse. Og derfor har bankerne pligt til at have styr på deres kunder og bekæmpe hvidvask. Det er jo ikke bankerne, der har begået hvidvask, men det er jo ikke Danske Bank eller Nordea, som har begået den her hvidvask. De er blevet brugt til hvidvask. Men bankerne overtræder loven, hvis ikke de har styr på deres kunder, og hvis ikke de har styr på de transaktioner, som går igennem banken, og hvis ikke de har et setup til at bekæmpe hvidvask. Og derfor har vi en hvidvasklov, som siger, at det skal man som bank. Man skal have en aktiv, gør en aktiv indsats for at bekæmpe hvidvask og styr på sine kunder. Og det ser det ikke ud til, at de her banker har haft.
Og hvordan vil du som minister på området, det er dig, der er ansvarlig for at regulere bankerne, og du er også ansvarlig for Finanstilsynet, der skal tjekke bankerne her. Hvordan vil du karakterisere den kultur, der har været i de her banker, vi snakker om?
Jamen, den har været sløset. De har svigtet deres ansvar for at bekæmpe hvidvask, som er en grov kriminel handling. Og derfor så er det jo en skandale, at det kunne finde sted i Danske Bank, primært i Estland, og også hvis det har fundet sted i filialen her på Vesterbro. Og andre steder, det er jo også, der er jo også helt små, de her vekselbyråer i København, ser også ud til, at mange af dem har været dybt kriminelle i virkeligheden, og vi har lige lukket næsten halvdelen af dem.
Hvis vi holder os til de store banker, Danske Bank især, og også Nordea, du siger, der har været en sløset kultur i dem. Hvorfor tror du, at de har haft en sløset kultur?
For mig fremstår det som om, at motivationen for at overholde loven og bekæmpe hvidvask har ikke været god nok. Når de har taget så let på det, så er det jo for mig et tegn på, at der er behov for en kraftigere motivation til at overholde loven, og det er derfor, vi blandt andet har 8-doblet straffen for hvidvask her i efteråret. Det er noget af det første, jeg gjorde, da jeg kom til som erhvervsminister, det var at iværksætte en øget straf, som nu er vedtaget og nu er lov i Danmark. Fordi de skal simpelthen have større motivation for at overholde loven.
En 8-dobling af straffen for hvidvask? Ja. Men det er jo det, som bankerne ikke gjorde. Okay, ja. Så hjælp til med det. Så du tror, det er det? Altså det er fordi, at politikerne, ikke har, dine forgængere for eksempel, ikke har været gode nok til at have altså, hårde nok sanktioner mod bankerne?
Det er jo selvfølgelig i første omgang de kriminelle, der begår hvidvask, som er skyldige. Bankerne har ansvaret for at bekæmpe det. Og det har de ikke gjort godt nok. Og det kan man så spekulere, hvad det skyldes. Der har jo helt klart bare ikke været fokus nok på det. Og det kan man kalde en kultur, det kan man kalde manglende opmærksomhed. Der skal bare være mere fokus på det. Og der skal være en strengere kontrol, så risikoen for at blive opdaget er større. Og der skal være hårde straffe, hvis man bliver opdaget. Og så skal der være mere effektiv tilsyn simpelthen, og mere aggressiv tilsyn.
Ja. Hvorfor har der ikke været strengere straffe, før du kom til?
Ja, det må man jo spørge skiftende regeringer om. Det er jo Folketingets ansvar at lave loven, men det har de åbenbart ikke synes har været nødvendigt før nu, og det har jo ikke fyldt så meget i debatten, og der har ikke været de her store sager. Så det har skiftende flertal jo ansvaret for i de senere årtier. Jeg synes i hvert fald, at det er jo tydeligt, at loven har været for slap, og det er derfor, vi strammer den nu.
Ja, hvis vi nu siger på, altså lad os bare sige siden 2001, der har det jo været meget konservative ministre, der har haft ansvaret for at regulere bankerne. Lige med undtagelse af de fire år, Thorning var der fra 11 til 15.
Som der, hvor sagerne toppede, vil jeg lige bemærke.
Jo, men de tog også fart tidligere. Men du ved ikke, hvorfor at dine forgængere, det er jo både venstre, men også altså konservative og venstreministre, ikke har strammet reglerne yderligere?
Jamen altså, man har vel nok... Jeg kan ikke hoppe ind i hovedet på det flertal, der har været før, hvad man har tænkt. Man har måske tænkt, det er spekulation, man har måske tænkt, at når man kan få en bøde på en 4-6 milliarder, så skulle det være motivation nok. Nu sætter vi det op til 24-30 milliarder, og så tænker jeg, så er det en bedre motivation. Men det her, man har ikke haft de eksempler før, som har gjort, at man har set det behov. Og det har vi så nu, fordi det er så uacceptabelt, det der foråret.
Har dine forgængere på posten i Erhvervsministeriet været for naive over for bankerne?
Ja, jeg synes, når man ser på det tilsyn, der bliver ført, så synes jeg, at man må sige, at det skal i hvert fald være mere aggressivt. Og man skal ikke stole på det, man får at vide af bankerne. Man skal ind selv og føre kontrol. Så det må man jo sige, at den måde, der har været kørt på hidtil, har ikke været aggressiv nok og hurtig nok. når sagerne kører i 7 år, før at tilsynet endelig ender med at lukke det ned, så er det simpelthen for langsomt, og det skal ske hurtigere og mere aggressivt. Og det er selvfølgelig, det er jo selvfølgelig politisk.
Der var erhvervsminister, han var ikke aggressiv nok som erhvervsminister.
Det er ham personligt, der sidder og fører tilsynet, vel? Og det har jo heller ikke været Morten Bødskov, da han sad som justitsminister, da Danske Bank sagen toppede, som personligt har ansvaret for den måde, som bagmandspolitiet har fulgt op på de her sager på. Men der er ikke nogen, der er jo ikke nogen, der sådan har sagde dengang for 10 år siden, at nu skal der føre sig meget mere aggressivt tilsyn fra Finanstilsynets side. Man har ikke været opmærksom på det. Og det er jo et fælles ansvar. Altså jeg synes ikke, at det... Jeg synes ikke, det tjener noget formål at sidde og pege fingre af nogle politikere sådan i fortiden. Jeg må sige, der er et flertal i Folketinget, som er ansvaret for, hvordan loven ser ud. Jeg synes, loven har været for slap, og derfor så er der nu et flertal i Folketinget, som strammer den. Ikke?
Okay, men du vil ikke svare på, om tidligere konservative erhvervsministre har været gode nok til at regulere bankerne på det område?
Nej, fordi det du fisker efter, det er et eller andet citat, hvor man så kan lave en konflikt mellem mig og tidligere partifæller, og det har jeg ikke nogen interesse i. Jeg har en interesse i at holde øjnene på bolden, i stedet for at gøre det til en personkonflikt. Og jeg må bare konstatere, at lovgivningen har ikke været stram nok, og derfor så strammer vi den nu op. Ikke?
Men jeg kan jo ikke lave nogen historie, hvis du bare siger, at de har været gode nok. Så kan jeg jo ikke lave den overskrift.
Det er rigtigt,
så det kan du jo bare sige.
Det ville også være dumt at sidde og sige, at det har været godt nok, ikke? Fordi at når nu vi strammer op på tingene, så er det jo åbenlyst, fordi at det har ikke været godt nok det tilsyn, der har været før. Det har ikke været aggressivt og hurtigt nok den måde, man har ført tilsyn på. Det har det ikke, og det er derfor, vi strammer det op.
Hvorfor har tilsynet, altså hvorfor tror du, at for eksempel de her skiftende erhvervsministre ikke har været så aggressive, som de burde være? Og har ført et godt nok tilsyn med bankerne. Hvis vi tager for eksempel, du ved, Brian Mikkelsen her, ikke? Jeg sidder med en artikel fra 2016, han var konservativ erhvervsminister. Overskriften, du kender jo sagen her, Brian Mikkelsen vil stoppe mobning af bankerne, ikke? Og han er så citeret for at sige her, og der er specielt en ting omkring banksektoren, at Brian Mikkelsen nu slår på trummen for, og så siger han i artiklen, bankerne er afgørende for samfundet, så nu er det dagsordenen for mig at gøre livet lettere for bankerne med deregulering. Hvad tænker du om, at det her det har været konservativ bankpolitik?
Jeg er jo enig med Brian i, at der skal ikke være unødig regulering, som ikke tjener noget formål. Det er sådan set ikke uenig i. Der er bare på hvidvaskområdet og forhold til den grove kriminalitet, så er der bare behov for at slå hårdt ned. Og derfor på det område, der kommer vi til at stramme op. Derudover har vi jo ikke noget ønske om at genere den finansielle sektor. Og det er det, som stadigvæk er lidt skillelinjen. Og der er klart, at der i forhold til det, er jeg jo altså stadigvæk enig med mine forgængere i, at vi skal ikke over i at bekæmpe den finansielle sektor. Vi skal bekæmpe de kriminelle. Men vi skal ikke bekæmpe den finansielle sektor, fordi det er samfundsgavnligt, at penge kan allokeres fra dem, der har for mange af dem, over til folk, der kan sætte dem i gang og bruge pengene til at skabe vækst og arbejdspladser. Det er fuldstændig afgørende for vores økonomi, at vi har et velfungerende finansiel sektor. Det er en samfundsgavnlig aktivitet at drive bank. En samfundsgavnlig aktivitet, at vi har en god, effektiv finansiel sektor. Så det er jeg totalt enig med Brian Mikkelsen i. Vi vil bare ikke acceptere, når der begås grov økonomisk kriminalitet, og det kommer vi til at slå benhårdt ned på. Det gør vi allerede nu, og der kommer vi til at stramme gevaldigt op. Så man kan godt mene begge dele. Man kan godt både mene, at det er vigtigt, at man har velfungerende banker, og samtidig være benhård over for økonomisk kriminalitet. Det er i hvert fald det, jeg forsøger.
Når du ser på bankskandalerne, hvad interesserer du dig så for? Altså, hvad er for dig det interessante ved de her sager?
Jamen det er jo og sørge for, at der bliver retfærdighed. Det driver mig meget, at der er rimelighed i, at hvis man begår den her form for økonomisk kriminalitet, så får det også nogle konsekvenser, og at man ikke må gøre det. Og så er det også vigtigt for mig, at den finansielle sektor kommer godt igennem, fordi lige nu, der ligger den ned. Altså, vores største bank har fået halveret sin værdi Der er 20.000 medarbejdere i Danske Bank, som, som ikke har det sjovt i øjeblikket, på grund af, at ledelsen ikke har styret banken ordentligt og har haft kontrol over, hvad der foregår i Estland. Og derfor så synes jeg jo også, det er sektorens egen interesse, at der bliver ryddet op, og at det her ikke kommer til at gentage sig, for det har dybt alvorlige konsekvenser for hele sektoren og for dansk økonomi. Det er alvorligt for dansk økonomi, det her. Ikke? Potentielt meget, meget alvorligt, og derfor er det vigtigt, at vi kommer godt igennem. Og den bedste måde at komme godt igennem på det, det er ved at få ryddet op og sørge for, at det får nogle konsekvenser. Det værste, man kunne gøre, det var at læne sig tilbage og være ligeglad med det her, og så bare lade det køre, fordi så vil den danske finanssektor stå tilbage med et endnu dårligere omdømme, end den havde, og det ville jo være fuldstændig ødelæggende.
De danske tilsynsmyndigheder, Finanstilsynet, der skulle holde øje med bankerne og tjekke, at de kontrollerede ordentligt, for om der foregik hvidvask igennem dem. Er du enig i, at Finanstilsynet ikke har gjort det godt nok?
Ja, det er svært at være uenig i, at når der gennem 7 år kunne være sådan en sag her, hvor der blev rejst de første mistanker tilbage i 2007, og så går frem til 2015, før det bliver lukket ned, så har tilsynet slået fejl.
Ja, og det skal hvad var de dårlige til?
Finanstilsynet. Jamen det skal gøres. Tilsynet skal være mere aggressivt og mere skeptisk over for den information, man får fra bankerne, og selv efterprøve og kontrollere, hvad det er, der foregår.
Man fik at vide fra for eksempel Danske Bank, at alt var okay, og så tænkte man, så er det sikkert okay. Det er sådan noget, du tænker
på.
Ja,
og man fik også at vide fra det estiske finanstilsyn, at tingene var i orden, og det var de så ikke. De var ude på inspektion i 2009 og frikendt fuldstændig et afdeling over i Estland. Og så har det danske finanstilsyn så blevet beroliget i, at der var nok ikke noget galt. Og så er der så gået for mange år, før at man endelig får stoppet det.
Og hvorfor var det danske finanstilsyn ikke godt nok?
Det har været den måde, man har gjort det på. Og det har folk vidst, altså alle, der har beskæftiget sig med det, har vidst, at det var den måde, tilsynet kørte på. Det var til en vis grad tillidsbaseret på, at man stolede på den information, man har fået fra bankerne. Og det har man så gjort for meget, i stedet for selv at efterprøve den information.
Hvorfor stolede det danske finanstilsyn så for meget på de danske banker?
Fordi det var simpelthen den måde, som tilsynet har fungeret på, og det er den måde, man har gjort tingene på. Hvorfor man har valgt at gøre det på den måde, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke været med til at bygge det op gennem de mange år, men jeg må sige, når jeg ser på det nu, så må jeg sige, at der er behov for, at det er mere aggressivt og mere vedholdende.
En systemfejl?
Ja, det kan man vel... Altså, det ved jeg. Jeg ved ikke, hvad forstår du ved en systemfejl? På
noget i konstruktionen, der har gjort, at Finanstilsynet ikke har været aggressivt nok.
Nej, det tror jeg ikke primært det er. Jeg tror, at det egentlig bare er, at det har været praksis, at man har gjort tingene på den måde, og det har de politikere, der sidder med ansvaret, jo også vidst, at det var den måde, som tilsynet foregik på. Så jeg synes, det er sådan lidt ansvarsforflygtelse nu. Hvis der kommer nogle politikere og siger, jamen nu skal finanstilsynet henrettes, og det hele skal tørres af på dem, så man bare sige, at de politikere, der har siddet med undervejs, de har godt vidst, at det er den måde, det foregik på.
Men du har ansvaret for, at Finanstilsynet kommer til at fungere mere aggressivt.
Ja.
Og du kan ikke svare på, hvorfor det ikke var aggressivt nok før.
Fordi det er det, de har fået at vide, at de skulle gøre det på den måde.
Hvem har sagt det til dem?
Ja, det har jo de politikere, som har haft ansvaret. Altså folketingsflertallet, som har lavet lovgivningen og tildelt nogle ressourcer derefter, de har haft
ansvaret. Hvem har sagt til Finanstilsynet, at de bare skulle stole på bankerne i den grad,
de gjorde? Jeg tror, Finanstilsynet selv... Ja, nu har jeg ikke siddet med, så nu er det sådan min opfattelse af ting, ikke? Finanstilsynet har jo selv udviklet, hvordan tingene skulle gøres. Men det er jo sket med fuld viden og fuld åbenhed over for offentligheden. Men så der er ikke nogen, der kan komme og sige, sådan, og sige dem, der har ansvar, så sige... Det vidste vi ikke noget om. Det var bare Finanstilsynet og snytters. De har gjort det på en helt anden måde, end vi havde forventet. Fordi den måde, de har kørt på, har været velkendt.
Men er der nogen, der har sagt til Finanstilsynet, at de bare skulle stole på bankerne i det omfang, som Finanstilsynet gjorde?
Det tror jeg ikke. Jeg tror heller ikke, der er nogen, der har sagt det modsatte.
Så det er en eller anden, det er noget, der er opstået af sig selv. En eller anden form for inkompetence, der er opstået af sig selv inde i Finanstilsynet.
Jeg har ikke sagt, at Finanstilsynet er inkompetente. Overhovedet ikke. Og det får du mig ikke til at sige sådan nogle ord. Det er dybt kompetente mennesker. Men jeg må bare sige, at tilgangen skal være mere aggressiv. Hvordan det er opstået, det må du sætte nogle organisationsforskere til at finde ud af, fordi det ved jeg ikke, men jeg tror, at når sådan en praksis for, hvordan man fører tilsyn, udvikler sig, så tror jeg i høj grad, det er drevet af myndigheden selv, men der er i sidste ende politikere, der har ansvaret for, hvordan det foregår. Ikke?
Min pointe med at spørge ind til det her er jo bare, når man skal løse et problem, så er det tit meget fornuftigt at finde ud af, hvorfor det er opstået.
Ja.
Du siger, at det skal være mere aggressivt.
Ja.
Hvordan vil du sikre dig, at Finanstilsynet bliver mere aggressivt?
Ja, det vil jeg ved, at det nu bliver instruktionen til dem, at det får de at vide, at det er sådan, det skal være. Og så laver vi også en lovgivning, og vi normerer ressourcerne efter det. Og så giver vi dem værktøjer, så de har mulighed for at være aggressive. For det er jo ikke noget med, altså det er jo ikke ret sjovt at sidde derhjemme på sit kontor og sidde og være aggressiv. Man skal jo have nogle værktøjer, man kan bruge. At man skal have adgang til data, man skal have hjemler til at føre de inspektioner, føre den kontrol, der skal til, før man kan være mere aggressiv. Så vi gerne give dem de værktøjer og den hjemmel og de ressourcer, som skal til, for at de kan føre et mere aggressivt tilsyn.
Okay. Og mindre...
Det er det, vi er fuld gang med i øjeblikket. Der har jeg fremlagt en lang række forslag. Og så mener jeg, med det, vi lægger frem nu, så mener jeg, at vi får et tilsyn, som kommer til at være i topklasse i Europa, og det har vi brug for, fordi lige nu er den danske finanssektor jo i bund i forhold til image i Europa.
Vil du prøve at give et eksempel på, hvad det er for en noget, du har indført for at gøre finanstilsynet bedre?
Ja, altså, vi er i gang med det nu, ikke? Jeg bad finanstilsynet om at komme med idéer til, hvordan de kunne styrke sig selv. Så har vi indhentet idéer fra udenlandske finanstilsyn, som jeg har fået besøg i Danmark. Vi har indhentet idéer fra udenlandske hvidvaskeksperter, og jeg har indhentet idéer fra de politiske partier. Så er der ikke nogen, der sidder og siger, at vi sagde det her, vi er ikke blevet hørt. Alle er blevet hørt, ikke? Vi har hentet idéer alle steder fra. Nu har jeg fremlagt en lang række initiativer, som jeg håber at få opbakning til Folketinget, som handler om blandt andet, at de har mulighed for at sætte kontrollanter ind ude i bankerne, som kan sidde derude og være i bankerne, og dermed få adgang til at se, hvad der foregår derude, i stedet for at de skal sidde hjemme på kontoret og skrive breve til bankerne. De får flere ressourcer, vi får nogle andre hjemler, vi får bedre whistleblowerbeskyttelse, så der er flere folk, der kan gøre opmærksom på, hvis der er noget galt ude i bankerne, så det bliver nemmere og helt klart for alle, hvad man må som whistleblower. Vi vil gerne skærpe det personlige ansvar for bankledelserne, så man kan blive i højere grad holdt personligt ansvarlig for, hvis der foregår økonomisk kriminalitet i en bank, som man ikke gør nok for at bekæmpe. Vi vil øge forældelsesfristerne i sagerne. De er meget komplekse. Det tager lang tid at føre retssager i en sag som Danske Bank med et tocifret millioner antal dokumenter og transaktioner. Det tager nødvendigvis, det tager lang tid at komme igennem det hele. De må ikke løbe ud i sandet på grund af, at de bliver forældet. Vi vil give Finanstilsynet adgang til at stoppe for nye kunder, hvis ikke der er styr på tingene ude i en bank, så man ikke bliver ved med at tage mærkelige russer ind i en situation, hvor der er noget, der ser forkert ud. Så masse flere kraftige værktøjer skal Finanstilsynet have, så de kan gøre det, som jeg gerne vil bede dem om, nemlig om at være mere aggressive. Jeg synes, det er et politisk ansvar. Jeg synes, det er uklædeligt, hvis man bare sidder og tør den af på Finanstilsynet og så siger, jamen, det er bare jer, der har kørt deres eget løb, uden vi vidste noget. Folketinget, de erhvervsordfører, der sidder, de erhvervsminister og justitsminister, der sidder gennem tiden, har vidst, hvordan tingene har foregået. Hvis ikke de har vidst det, så er de i hvert fald ikke fuldt ordentligt med i, hvordan deres myndigheder har ageret. Så jeg synes, at vi må tage på os som Folketing og de regeringer, der sidder undervejs, at det er vores ansvar at fortælle, hvordan tingene skal være, dykke ned i det, finde ud af, hvordan Finanstilsynet arbejder, og så få det gjort bedre.
Lige en enkelt ting om Finanstilsynet. Den sidste ting her, det er, hvordan der har været et personsammenfald mellem folk, der har siddet i Finanstilsynet, og så siddet i de store banker. Det første personsammenfald, jeg lige vil nævne, det er Henrik Ramlag Hansen, formand for Finanstilsynet, hævet ind af Troels Lund Poulsen, til at blive formand for det tilsyn, der skulle tjekke bankerne. Han var økonomidirektør i Danske Bank i en del af den periode, hvor hvidvaskskandalen foregik. Men det stopper jo egentlig ikke her, fordi ved du, hvem det er, der i dag udtaler sig for Nordea og siger, vi er kede af det?
Nej, det tror jeg ikke, jeg har set. Hvem
er det? Det er Julie Galbo, tror jeg, hun hedder. Hun er Hun er Julia Galbo, ja, hun er direktør i Nordea. Hun var vicedirektør i Finanstilsynet i omkring 10 år, inden hun røg til Nordea. Så vi har altså personer, der går fra en bank til tilsynet, fra tilsynet til en bank. Hvad synes du om det?
Ja, det er også faktisk noget, vi vil kigge på. Fordi det, der er noget at komme efter der, at det er vigtigt, at der ikke er den der mistanke om, at man kan sidde i tilsynet. Jeg synes især problemet er, hvis man går fra tilsynet ud i bankerne. Fordi så kan der opstå en mistanke om, at man har behandlet bankerne lempeligt, mens man sad i tilsynet.
Jo, og så, ja, men hvis man kom fra en bank, der havde lavet lort i den, ja. Og så kom ind og skulle tjekke den bank, så kan det være, at man ikke gjorde det så godt.
Ja, der er i forvejen regler for, at man ikke må have med banker at gøre, man har siddet i selv. Jeg synes især det andet, der er problemet. Det der med, at man kan have mistanke om, at man sidder i tilsynet, og så behandler man banken godt, og så får man som belønning en god stilling bagefter. Så jeg synes, der er en problemstilling der, og det er også noget, vi vil adressere, hvordan vi kan sikre, at der er mindre svingdør. Men samtidig er det også bare vigtigt at sige, hvis vi skal have et stærkt finanstilsyn, så er vi bare nødt til at have nogle folk ude fra sektoren. Fordi du får ikke folk, der ved, hvordan banker agerer, og dermed kan gennemskue eventuel økonomisk kriminalitet, hvis ikke du tager nogen fra sektoren. Så det er nødvendigt, at det er, at hvis vi skal have kompetente folk og et stærkt tilsyn, som skal kunne give et kvalificeret modspil til den kriminalitet, der kan foregå i store banker, så er vi nødt til at have folk fra store banker til at sidde i tilsynet.
Men vil du lave en regel om, at man ikke kan gå fra et finanstilsynet ud til en toppost i en stor dansk bank?
Ja, det vil jeg faktisk gerne.
Og hvad går den regel ud på?
Det forhandler jeg faktisk med Folketinget om i øjeblikket, så finder jeg ud af præcis, hvordan det skal udformes, men det vil jeg faktisk gerne.
Ja. Ja, er det første gang, du siger det?
Ja, det tror jeg.
Ja, okay. Men det er altså ikke nogen regel den anden vej?
Ja, det er noget, jeg har fremlagt for Folketinget, så det er ikke første gang, jeg siger det, men måske første gang, jeg siger det til et medie, det kan jeg ikke huske. Men jeg har i hvert fald fremlagt det her som forslag for Folketinget.
Men fordi, ikke nogen regel om, at man ikke kan gå den anden vej? Altså fra en toppost i en bank ind i Finanstilsynet?
I første omgang det sidste, vi synes, er det største problem. Altså det er jo en balance, fordi det er bare ekstremt vigtigt, at vi kan tiltrække kompetente mennesker til Finanstilsynet. Ikke? Og det der, hvis man siger til dem, jamen vi må ikke hente folk fra bankerne, vi må kun hente folk fra RUC, og du kan jo ikke få et job ude i sektoren bagefter. Hvis du først tager et job i Finanstilsynet, så er du tvangsbundet til at være der resten af dit liv. Så bliver det nok ikke den mest attraktive karrierevej, og så tror jeg bare ikke, vi får dygtige mennesker ind i tilsynet. Men en eller anden form for regulering af en eller anden nedkølingsperiode, hvor man kan sige, jamen det kan godt være, at du ikke, det er måske ikke lige så smart, at du går direkte fra Finanstilsynet ud i en bank bagefter, fordi det rejser bare en mistanke om, at du forinden har siddet og måske har favoriseret din kommende arbejdsplads. Det duer ikke, synes jeg.
Rasmus Jarlov, du får lige de sidste 2-3 minutter her til at snakke om det, du egentlig helst vil snakke om. Det kom til at tage for lang tid, det med bankerne.
Jamen,
i forhold til min plan. Jamen er det ikke det?
Det er også derfor, jeg håber, at jeg får lov at fortsætte som erhvervsminister, fordi jeg synes, der er meget arbejde her med at rydde op i den finansielle sektor. Mm.
Du nævnte, at der var to ting, der virkelig bekymrede dig. Mm. Sådan på lang sigt. Ja. Klimaet og, hvad skal vi kalde, flygtninge-indvandrerproblematikken.
Ja.
Kan du ikke prøve bare lige her til sidst at sige, altså hvis du var statsminister og havde dit eget parti, der hed Rasmus Jarlov, og du sad på alle 79 mandater, 179.
Ja.
Hvilken flygtning- og udlændingepolitik ville du så føre, der var anderledes? Altså, hvordan var den anderledes end den, der bliver ført i dag?
Jamen, så ville den være meget stram. Jeg må sige, at jeg er meget bekymret for, at de etniske mindretal i Danmark, de vokser sig op i millionantal her i løbet af vores levetid. Og det kommer de til at gøre. Og det tror jeg bare vil forandre Danmark meget dramatisk. Det er sådan en forandring, som vil stå i historiebøgerne om 500 år, når man skriver dem, at det var i den her periode, det skete. En meget permanent og meget vidtgående forandring af Danmark som samfund, som jeg ikke tror, der egentlig er nogen, der ønsker, af dem, der bor her i dag i hvert fald. Og det synes jeg ikke skal ske, og derfor så må jeg sige, at jeg er tilhænger af en meget stram udlændingepolitik, hvor at vi ikke tager imod folk, fordi vi synes, det er synd for dem, men vi hjælper folk i deres egne lande, tager ansvar for dem dernede, og så ikke har sådan en udlændingepolitik, hvor vi forsøger at løse problemer ved at flytte folk til Vesteuropa og Danmark.
Er du fuldstændig altså en til en enig med Dansk Folkepartis flygtningepolitik?
Jeg har i hvert fald med stor overbevisning stemt for de over 100 stramninger, som vi har lavet sammen med Dansk Folkeparti. i den her valgperiode. Og så ja, det er jeg meget langt hen ad vejen. Jeg er ikke, altså, vi har jo været vores stil, og det, der er nok ting, som folk siger i Dansk Folkeparti, som jeg ikke vil sige. Jeg synes ikke, altså, jeg vil ikke sidde og nedgøre Dansk Folkeparti, men bare sige, hvad jeg selv, hvordan jeg selv vil gøre tingene. Så synes jeg, for mig er det vigtigt, at det ikke handler om, at man er ude på at være imod nogen fra andre lande eller andre kulturer, men det simpelthen bare handler om den ustabilitet, der kommer, hvis man har for store befolkningsudskiftninger. Og det synes jeg, det er mig for afgørende som konservativ. Altså jeg er et af Danmarks mest berejste mennesker, og det er uden at lyve. Jeg har været i 150 forskellige lande. Jeg sidst har kigget på nummer 8 eller 9 på de berejste klubs liste over, hvem der har været i flest forskellige lande af danskere. Jeg elsker andre kulturer. Jeg holder rigtig meget af andre kulturer. Jeg holder også meget af vores egen kultur, og jeg mener, det er vigtigt at værne om den og passe godt på den sammenhængskraft, vi har i Danmark. Og der er store befolkningsudskiftninger med kæmpe store etniske mindretal, bare ikke lige scenarier, som jeg synes er positivt for Danmarks fremtid.
Den mest vidtgående stramning, du vil lave?
Jamen, det var nok egentlig at lade være med at give statsborgerskab, medmindre man har været her i mange, mange år. Jamen, det kunne godt være... Ja, det vil jeg ikke sætte tal på, fordi så bliver det pludselig en særlig overskrift.
Men, husk nu, du er en af de få ærlige ja, politikere,
Rasmus Jarlov. Det har jeg ikke lige tænkt over, hvor mange år det skulle være, så jeg har faktisk ikke lige svaret på stående fod. Men så synes jeg også, det egentlig vil være okay at så sige, jamen, hvis folk måtte have lyst til at rejse hjem igen, fordi det ikke fungerer i Danmark, jamen, så kunne vi også godt hjælpe dem med det og give noget tilskud til det.
Det gør vi jo allerede.
Jeg kunne godt tænke mig, at man gjorde det mere, og jeg kunne også godt tænke mig, at der var strammere regler for, hvornår man kan få statsborgerskab. At man ikke får det, hvis man har begået lovovertrædelser, så synes jeg ikke, man skal være dansk statsborger.
Rasmus Jarlov, erhvervsminister, tusind tak, fordi du ville komme ind her i Ræsonstudiet.
Det var en fornøjelse.